Káva o čtvrté na dvojce.
A já se hned zeptám, jak se těšíte na letošní zdobení vánočního stromku. No, pokud si letos koupíte ten slogem a textem Sdružení pěstitelů vánočních stromků, vypěstované na plantáži v České republice, tak co budete mít doma za stromek? Jakou cestu ušel, než se dostal právě k vám domů? Jak se o něj starat? No a věděli jste, že existují i půjčovny vánočních stromečků? Tak poslouchejte dnešní kávu o čtvrté a dozvíte se mnohem víc. O vánočních stromcích si dnes budeme povídat v kávě o čtvrté a budeme si povídat s pěstitelem stromků, zároveň místopředsedou Sdružení pěstitelů vánočních stromků a tiskovým mluvčím tohoto sdružení. To všechno do jednoho je náš dnešní host František Waldmann, který je v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Tak vás tam zdravím, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás také všechny.
Řekněte, co budeme mít za stromek, který je označen logem a textem Sdružení pěstitelů vánočních stromků vypěstované na plantáži v České republice.
No tak je to vlastně to, co je tam napsané. Ten stromeček je vypěstovaný v České republice a je vypěstovaný na plantáži, která je vlastně členem nebo člověkem, který je členem Sdružení pěstitelů vánočních stromků.
Jak taková plantáž vypadá a kolik jich v České republice máme?
Tak plantáž vypadá tak, spoustu lidí si myslí, že je to les.
Ano.
Ale není. Jsou to zemědělské pozemky, většinou nějaké nevyužívané zemědělské pozemky, které se využijí právě k tomu pěstování těch vánočních stromků, jak jsou to bývalé louky, bývalé pole. A vlastně spíš bychom to přirovnali k zahradničení, než k tomu, k těm lesním jakoby práce.
A kolik jich je v České republice?
Těch pěstitelů je v současné době kolem 60, kteří jsou v tom sdružení, ale samozřejmě v České republice je těch pěstitelů několikanásobně více.
Podle čeho se rozhodnout, jaký druh stromku si pořídit, jestli smrk nebo jedličku nebo borovici?
Takhle, strašně záleží na tom, co od toho člověk očekává. Pokud bude mít stromeček doma 2 dny, tak opravdu stačí ten smrček. Ale pokud ho chce mít někdy až do konce ledna, někdo ho má do konce února, tak tam bych volil jedli, která nejdéle vydrží a úplně nejlépe ve stojanu s vodou.
Uh-huh. A co ta borovice?
Borovice vydrží také poměrně dlouho, jo, to také neopadává. Nejhůř na tom opravdu ten obyčejný smrk.
A vy máte doma co za stromek?
Já mám doma za stromek jedli.
Hodně se nabízí jedle kavkazská. Tak co to je za strom? V čem je výhoda jedle kavkazské?
Jedle kavkazská je strom, který se právě hodně pěstuje na vánoční stromečky. Ta jedle kavkazská, abych vysvětlil, proč kavkazská. Je to proto, že to osivo se sbírá na Kavkaze. Stromečky jsou potom pěstovány tady v Evropě a přišlo se na to, že právě to osivo, které je sbírané tam, takže ty stromky mají velice krásný habitus a jsou vhodné pro to pěstování těch vánočních stromků. Jinak tam v té domovině moc hezky nevypadají.
Viděl jste je tam?
Ano, právě jsme tam byli před 3 lety s kolegy ze Sdružení pěstitelů vánočních stromků týden a byli jsme v těch oblastech, kde se sbírá to osivo. Je to tam teda nádherná příroda, nádherné, jako opravdu je to tam, ale ty stromečky nejsou takové, jako tady na těch plantážích.
Jak vypadají?
No, je to taková anorektická jedle.
Anorektická jedle. A u nás jsou tady mnohem krásnější. Čím to je, že jim věnujete péči?
Je to hlavně tou péčí.
A co ta péče obnáší?
Co ta
třeba
péče?
Konkrétně právě u té jedle kavkazské.
Tak když to vezmeme od sázení od samého začátku, tak vysadíme sazeničku, která má řekněme 15 až 20 cm. Tak první věc, kterou musíme hlavně dělat, je to, aby ten stromeček nebyl zarostlý v trávě, aby ho ta tráva neumořila. Takže vyžínání. A pak posléze to je tvarování. Samozřejmě ten stromeček potřebuje také nějakou výživu. Takže tak jako pohnojíme na zahrádce rajčata, brambory, tak zrovna tak musíme pohnojit ten stromeček, takže i to hnojení. Ale hlavně to tvarování, to je nejdůležitější. Těžší, aby ten stromeček byl pěkný.
Kde se tvarování učí?
To se učí praxí.
Jak dlouho vám to trvalo, než jste vytvaroval opravdu stromky, které stály za to?
A tak to záleží na tom, jak se to jakoby povede. Některý stromek té péče má méně, některý více, ale musím podotknout, že opravdu každý rok se k tomu stromku podíváte. Každý rok se k tomu stromečku přiblíží lidská ruka a nějaký zásah na něm je. Jsou výjimky, kdy to není potřeba, ale určitě minimálně se na ten stromek musíte podívat, abyste věděli, že je v pořádku.
My jsme tady před malou chvíli s Janem Rosákem si říkali, co tak jako dělá pěstitel stromků celý rok, když má práce nejvíc teď jako před Vánoce, ale co celý ten rok dělá?
Rozhodně se nenudí teda. Jo, jak říkám, je to od té péče, no, ty stromky, je tam toho opravdu spoustu a to, kdyby to bylo v ideálním jakoby čase nebo ideální postavení všeho, tak by to bylo krásné. Jenomže pak přijdou mrazy, stromeček omrzne, pak je o to víc práce s ním ho nějak vytvarovat. Pak samozřejmě jsou škůdci, jak brouci, tak nějaké houbové choroby. Není to jednoduché.
O jaké druhy stromků mají Češi největší zájem?
Tak v současné době je opravdu nejoblíbenější ta jedle kavkazka.
Dívala jsem se, že v sousedním Německu má umělý stromek pořád méně lidí, brzy to klesne na 5% a podle odborníků je to dáno jednak tradicí a také dobrou životní úrovní obyvatel. V České republice zatím takové průzkumy se nedělaly. Jaký je váš odhad?
Hejte takhle, dokonce nejméně je to v Dánsku, kde jsou to 3%. A v České republice podle nějakého odhadu, který jsme dělali jenom jako sdružení, jsme se nějak pokoušeli něco vypídit podle prodejů stromků a tak dále, tak odhadujeme někde kolem 15%.
Podle čeho se rozhodujeme, jestli stromek živý anebo umělý?
To těžko říct, jako to by byla spíš otázka na spotřebitele. Hmm. Jo, za mě živý, mně ten umělý nepřijde jako vánoční stromek, je to prostě umělá atrapa, která asi na něco hraje.
Tak o těch živých stromcích si budeme povídat i s vámi, našimi posluchači. Pokud chcete, tak nám pište svoje postřehy anebo i otázky na Františka Waldmana, pěstitele vánočních stromků. dvojka@rozhlas.cz. O vánočních stromcích si dnes povídáme s Františkem Waldmanem, který je jednak pěstitelem stromků, ale je také místopředsedou Sdružení pěstitelů vánočních stromečků a je v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Ale pokud mu budete chtít psát nebo telefonovat, tak všechny vaše otázky se k němu prostřednictvím Kávy o čtvrté dostanou. Když jsme se bavili o tom pěstování živého stromku a také už jsme zmínili, co vlastně všechno předchází tomu momentu, než si ten stromeček odnášíme domů, tak mě by ještě zajímalo na těch plantážích, na těch farmách, jak se pěstují, musí to být vždycky jenom jeden druh, anebo tam může být dohromady smíchána jedle se smrkem i s tou borovicí?
Těch druhů se napěstuje více, ale není to tak, že by byl v řadě smrček, borovice, jedle. Taky se to zkoušelo nějakým způsobem, že třeba smrček roste rychlejc, že by se vyprodukoval z té plochy a pak se těžila ta jedle, ale ono to nejde, protože každý ten stromek vyžaduje trošku jinou péči a bylo to opravdu kontraproduktivní.
No, takže který z těch stromků na takovou péči je nejvíc náročný a který roste opravdu jak se z vody a není příliš náročný? To je ten smrk?
To je ten smrk, ale ono v poslední době, vzhledem k tomu, že lidé jsou čím dál tím náročnější na kvalitu, tak i u toho smrku musíme poměrně dělat razantní střihy, aby byl prodejný, protože pokud si vezmeme opravdu ten smrk, který je z lesa, jak ho známe, řidionký, slabé větve, vytáhlý, tak ten dneska nikdo nechce. Ale nejnáročnější na tu péči je asi jedle.
Nejnáročnější na péči jedle, ale smrk si tedy nezadá. Když jste říkal, že každý rok se k tomu stromku dostanete a každý rok do něj musíte střihnout, mám si to představit tak, že jednou za rok se to děje, anebo je to vícekrát?
Je to vícekrát. Tam záleží na tom, co se na tom stromku dělá. Je určitý čas, kdy se třeba může zastřihnout terminál, kdy se zastřihávají boční větve, kdy se, pokud třeba vymrzne ten pupen a neroste tam terminál, tak když ho musíme vytvarovat, eventuálně tam třeba vyvázat nějakou větvičku. Jo, toho času, který se tam tomu stromku věnuje, spoustu během celé sezóny.
No ještě z té vaší alchymie, čím uděláte a zařídíte to, aby byl prostě hustý?
No, to je právě to, co se musí dělat. Nesmí se to s tím hnojením příliš přehánět, aby nerostl velmi do výšky. A pak jsou ty různé metody právě toho střihu, aby ten stromeček se nějakým způsobem jakoby zbrzdil. Nebo eventuálně existují ještě speciální kleště, kterými se to nechá jakoby zaštípnout, ta kůra, a ono nemůžou ty živiny tolik táhnout nahoru té špičky a ta špička se zabrzdí.
Čím se hnojí takový stromek?
Hnojí se úplně stejným hnojivem, které používáme na zahrádce, jak říkám, na jahody, na rajčata, úplně stejné, je to MPK hnojivo.
A dá se to pěstování nějak urychlit?
Urychlit by se dalo, ale pak samozřejmě ten stromek bude mít daleko patra od sebe a on ho nikdo nebude chtít.
Čím jsou během růstu právě ty stromky v přírodě užitečné životnímu prostředí, když už jsme se tady bavili i o tom rozdílu mezi umělým a přírodním stromkem?
No tak když vezmeme to, že ten stromek roste třeba od 8 do 10 let, tak když se spočítá jenom za tu dobu růstu, kolik vyprodukuje ten stromek kyslíku, jenom tahle informace, tak když bychom to porovnali se stromkem plastovým, tak plastový stromek se vyrobí a udělá kyslíkový dluh takový, že by se muselo vypěstovat několik tisíc vánočních stromků, aby to té přírodě bylo vráceno.
Takže ten argument některých lidí, že tím, že mají umělý stromek a tím chrání životní prostředí, je podle vás zcela mylný?
No, pokud se ten stromek budou předávat po několik generací, tak asi ten kyslíkový dluh vyrovnají.
Kdo to spočítal, ten kyslíkový dluh?
Zabývali se tím naši sousedé v Rakousku ve Vídni, kteří tohleto počítali a došli právě k tomu, že mám, já nevím přesné číslo, ale bylo to opravdu v řádech několika tisíců.
Vy jste zmínil 8 až 10 let, takže běžně ten stromek, který si kupujeme, roste 8 až 10 let? To je taková průměrná doba jeho růstu, než se dostane k tomu, jak se říká, koncovému zákazníkovi?
Takhle, my ten stromeček sázíme zhruba 3 letý, a potom vlastně těch 8 až 10 let roste třeba v případě, když vezmeme třeba borovici černou, smrk pichlavý je 10 až 13 let, jedle kavkazská 10 až 15 let a smrk pichlavý 9 až 10 let.
Kdy ty stromky se chystají na cestu ke kupujícím? Kdy se řežou? Kdy je ten ideální čas?
Stromečky se připravují v průběhu listopadu, protože třeba když to vezmeme letos, tak adventní neděle bude vlastně teď, což je tento týden, a musíme stačit to připravit. Takže v průběhu listopadu se začínají stromky řezat a teď v téhle době, kdy tady teď sedím, tak dneska jsem zrovna odvážel stromky k jednomu ze zákazníků.
Kolik jste jich nařezal?
V letošním roce?
Ano.
Stromky teda neřežeme, to je taky jedna věc. My je stříháme hydraulickýma nůžkama, protože to řezání s tou pilou je strašně obtížné a není to úplně ideální stav.
Asi to není rychlé taky.
No hlavně ta motorová pila se hrozně tupí u té země, když chcete uříznout stromek co nejníže a ta technika jde dopředu i s tímhletím, takže zaplať pánbu, že je.
A ty pařezy ty tam potom necháváte po nich?
Pařezy ty tam zatím vlastně po tu dobu, kdy se ta plantáž sklízí se zhruba 3 roky a poté pařezy vyfrézujeme, přijede velká půdní fréza, celá plantáž se zrekultivuje, povápní se, nahnojí se, eventuálně se tam zavoře hnůj a vlastně je to připravené znovu. Když se na tu plantáž podíváte po té vlastně rekonstrukci celé té plantáže, tak to vypadá jak na zahrádce. Krásná, prostě čistá zem, bez kamení, je to... Kolikrát ty zemědělci říkají, to vypadá líp než ty naše pole.
A dá se tam potom hned zase zasadit?
Dá, a taky to tak děláme. Ideální by bylo, kdyby to
nemusí
třeba...
Nemusí odpočívat tedy.
No, bylo by to ideální, kdyby ten čas byl na to, aby odpočívalo, aby tam třeba jste mohli dát nějakou meziplodinu, tím byste ještě tomu přidali více vlastně hnojiva, jako se to dělá v zemědělství, jestli tam zavoře nějaká plodina, ale... Jde to dělat i bez toho tím, že tam vlastně jako to hnojivo použijete, ten hnůj nebo ten rozštěpkovaný vlastně stromek, ty zbytky, to taky vlastně slouží jako hnojivo.
S Františkem Waldmanem, pěstitelem vánočních stromků, si povídáme v dnešní kávě o čtvrté. Pokud máte otázky, tak je posílejte. Díky. S panem Františkem Waldmanem si povídáme a máte tady už první otázky, tak já budu moc ráda, když se hned podíváme na první z nich. A to je, myslím, taková jako docela klasická, když si doneseme domů vánoční stromeček a už ho chceme dát do toho stojanu, tak ptají se posluchačky, jestli je lepší, aby byl ten stojan s vodou anebo bez vody?
Záleží na tom, jak dlouho chcete ten stromeček udržet. Pokud ten stromek máte kratší dobu v bytě, a tak ani není potřeba stojan s vodou, protože ten strom nějakou dobu vydrží a neoschne. Ale pokud opravdu chcete stromeček mít třeba měsíc, tak když mu budete dolévat vodu, tak vydrží déle čerstvý a svěží. Ale je tam podstatná věc. Do té vody, do toho stojanu musí sahat ta kůra toho stromku, protože vodu saje pod korními pletivy.
Když se zeptám tedy, podle čeho vy vybíráte ty stromky, které jdou do prodeje nebo mohou jít, je to třeba jenom to stáří toho stromku nebo výška stromku nebo rozhoduje ještě něco jiného?
Tak hlavním parametrem je samozřejmě výška, ale podstatná věc, jak ten stromek vypadá. Pokud tomu stromku třeba chybí někde větve, tak určitě to není stromek, který by byl určený jako vánoční stromeček. Tyhle ty stromky skončí tak, že se ostříhají na větve a pak se z nich třeba dělají věnce.
Mm-hmm. Proč jsou po uříznutí hned na plantáži zabaleny do té speciální balící sítě? Co to vlastně je za síť?
Balí se to z toho důvodu, aby nebyly poškozeny, protože když dochází k té manipulaci s těmi stromky, nakládají se na kamion, musí se převést na té prodejní místa nebo napřed na sklad na prodejní místa, tak by se olámaly větve. Takže nejlepší je opravdu stromek poponést ten kousíček té cestě svážecí a zabalit ho do baličky a je perfektně chráněn, protože pokud ty větve jsou v tom směru nahoru přibaleny k tomu kmínku, tak opravdu ten stromek vydrží úžasné věci.
A když se ho doneseme domů v téhleté síti, tak jak dlouho předtím, než ho instalujeme do toho stojanu, do místnosti, kde ho chceme mít, ho máme z té sítě dát pryč?
Já nevidím problém v tom, že by to muselo být nějakou dlouhou dobu. Já osobně vemu stromek v síti, nadám ho do stojanu a hned poté ho strčím do obýváku a nazdobíme ho. A on se postupně samozřejmě krásně odevře a rozvoní se.
Kde by ho člověk měl mít a kde ho máte vy do té doby, než ho začnete prodávat? Kde ho jako skladujete? Nebo hned z té plantáže jede na to prodejní místo? Dá se to takhle dělat všude?
No, jde to tak, že i z té plantáže jede na prodejní místo. Mám také zákazníky, kteří si přijedou rovnou na plantáž, ale jinak je převážíme na sklady, které máme, a tam odsud potom putují k těm zákazníkům. Ale je to tak, že prostě je to nějaký oplocený pozemek nebo konkrétně u nás třeba stará stodola, která je perfektně na to, jako je proto vhodná, protože je tam chladno, i když se třeba ukáže sluníčko v době, kdy se stromečky těží, takže...
No a když jste zmínil to chladno, tak někdo může mít třeba ten stromeček chvilku na zahradě, nebo v garáži, nebo na balkóně. Prostě mělo by tam být chladno, to je to podstatné.
No, nesmí ten balkón být na jich.
Jasně. A jak se chovat k tomu řezanému stromku, když ho teda máme doma ve stojanu? Mluvili jsme o tom, jak je to s tím dávat tam tu vodu, či nikoli. Moji psi třeba mají zvyk, že chodí do toho stojanu pít tu vodu. Tak jako mě zajímá, čím to je, že jim tak chutná.
Když tam chodí pít vodu, je to ještě dobrý. Horší vodu by ho chodili očurávat.
To jste taky zažil.
No, zažil. Já těchto těch historek vím spoustu od prodejců, kteří prodávají na těch ulicích, a někteří lidé si nedokáží ty své pejsky ohlídat a pejsek přiběhne, očurá stromek na prodejním místě a ještě se jako pak ty lidi rozčilují, že ten prodejce je na ně prostě naštvaný. Jako jo. Protože jak jim to voní ten stromeček, tak oni prostě si ho chtějí označkovat. Že? Vlastně. Takže bacha na to, když ten stromeček strčíte někam na tu zahradu a máte pejska puštěnýho na zahradě, pak nebo kočku, a pak ho přinesete domů a stromek má smrdí a vy běžíte za prodejcem říct, že to je kradený stromek, že byl postříkaný nějakou látkou. Nejspíš hledejte ten důvod doma u těch domácích mazlíčků.
Dá se to nějak odstranit?
No, těžce, protože to ten pach se rozvoní až vlastně v tom teplém bytě.
Je tady otázka od Vladimíra, který píše, preferujeme už několik roků skutečné živé stromky, které máme na chalupě v květináči. Na Vánoce si je přivezeme a po Vánocích zase zpět. Tak mě to právě vede k otázce, že ten, kdo si pořídí stromek v květináči, jak by se k němu měl chovat, kde ho mít, než ho dá do bytu, a jestli třeba během toho období, kdy ho máme potom doma nazdobený, ho zalévat, rosit, jak vlastně s ním potom i po těch svátcích. Jestli ho dát hned ven, jak vlastně o něj správně pečovat?
Ten stromek, pokud strčíme do bytu, do teplého bytu, do 20 stupňů, tak nebo více, tak samozřejmě on začne mít jaro. A nebo spíš léto úplně. A to není úplně ideální, takže on by tam opravdu měl být jenom na ten štědrý den nebo maximálně ty dva dny a hned ho dát zpátky někam do chladna, ale nesmíme ho vystrčit ven na mráz. Jo? Takže pak by měl zůstat někde při 5 stupních v nějaké takovéhle teplotě a je to velice obtížné. Myslím si, že tohle jakoby spousta lidí nebude chtít dělat, aby ten stromeček nějakým způsobem se o něj takhle starali.
Po Vánocích tedy co s ním? Máme ho nechat i přes tu naší péči, kterou jsme mu věnovali. Co s ním, aby prostě přežil? Protože někdo říká, my jsme se mu věnovali tak, jak jsme měli, tak, jak jsme se dočetli. ale přesto zašel. Tak kde většinou tedy takový člověk chybuje?
No právě v tom, že ten stromeček vlastně de facto potom vystrčí někam, řekněme, dá ho teda třeba do těch 5 stupňů někam do té garáže, zapomene ho zalévat. Jo, nebo jsou tam další věci, ty stromky, které jsou v těch květináčích a prodávají se jako vánoční stromky určené, tak nejsou určené k dalšímu pěstování většinou. Vidíte to jenom v tom rozdílu té ceny. Když koupíte v zahradnictví stromek, který je určený k výsadbě, tak stojí 3x tolik. Je to o tom, že má opravdu zakořeněný bal pořádně, je to udělané k tomu. Tohle je v květináči jenom proto, aby to lidi nemuseli dávat do stojanu. A takhle to chápe celá Evropa. Bohužel my jsme takový spořivější trošku a chtěli bychom ten stromek mít na několik sezon, ale ono to k tomu není určené.
Děkuju i za tuhle vaši radu a poznámku. Pokud mají naši posluchači otázky, tak mohou pochopitelně i dnes telefonovat 22 155 25 25. 22 155 25 25 a otázky na našeho dnešního hosta, které putují do plzeňského studia Českého rozhlasu, kde sedí František Waldman, mluvčí sdružení pěstitelů vánočních stromků a také jeho místopředseda. Vítejte v našem vysílání. Na co se chcete zeptat? Dobrý den.
Dobrý den, Denis u telefonu. Já v prvé řadě bych chtěl říct, že se dá vynikající rádio, Radio Dvojka, rád vás poslouchám. A prosím vás, mám dotaz. Tady pán říkal, že pokud je stromek, že ten stromek není určený k pěstování, ale my jsme koupili stromek, na kterým teda přímo je napsaný, že je k výsadbě určen, je teda taky květináči, ale že je na výsadbu. A já bych se chtěl zeptat, jak teda se k němu máme zachovat. Máme ho na terase, ale chtěli bychom ho kvůli dětem dát dovnitř na Vánoce, tak jestli by nám mohl poradit.
Takže co s tím, pane Waldmane, kdy ho dát na Vánoce, jak během toho vánočního času se o něj starat a potom jak ho tedy přesunout zase ven tak, aby rostl. A když je určen k výsadbě, tak kdy ho tedy do té zahrady vysadit, jaké podmínky mu dát?
Tak pokud ho strčíte do toho tepla, tak samozřejmě ten přechod teďka z toho venku, kdy je dneska kolem nuly, tak je třeba dělat postupně. To znamená strčit ho někam do garáže do 5 stupňů, pak ho dát třeba na chodbu do 15 stupňů a nakonec ho dát do toho obýváku. A v tom obýváku by měl být opravdu co nejkratší dobu. A pak zase stejným způsobem ho dostávat ven. Hlavně podívat se na to, jestli opravdu nezačne rašit, ale po těch 2 dnech by neměl. Jo, ale může se samozřejmě stát, že některý ten pupen, potom když ho strčíte ven, takže stejně vymrzne, jo, protože už bude de facto probuzený.
Máme ho zalévat v tom květináči?
Samozřejmě, že je třeba ho zalévat. Spoustu lidí dělá tu chybu, že mají stromeček právě v květináči a mají ho někde na terase a přes zimu ho zapomenou zalévat.
Kdy ho potom vysadit nebo ho nechat v tom květináči? Když je určen k té výsadbě, tak by mohl jít, ne, do té zahrady.
Mohl by samozřejmě jít do zahrady, anebo ho můžeme přesadit do většího květináče a můžeme ho zkusit použít i v tom dalším roce. Já neříkám, že to je nemožné, ale je to opravdu složité.
Další telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás. Prosím vás, představili jste několik druhů těch dřevin a zapomněli jste, nebo já nevím, zapomněli, ale jaký má ty zkušenosti s Abies grandis, tak krásně do těch 5, 6, 7 let roste hezky, ale potom jak si získává strašně velký příruz výškový. Čím to je? Si myslíte, že to jako...
Čím to je? Je to tím, že každý strom, čím je větší, tak tím má větší kořenový systém a tím pádem potom ta špička rychleji roste. A to je standardně, ten stromek takhle je v přírodě, to je úplně normální.
A o jakém stromku tady mluvíme?
Je to jedlé, jo, ale to dělají všechny stromy. Jo, tam je jedno úplně, který to je. Ta grandiska krásně voní, to je pravda, ale jsou s ní docela pěstitelské problémy.
Kde se nejvíc v cizině pěstují vánoční stromky?
Tak nejvíc se pěstují v Dánsku, ale v Německu je poměrně hodně také plantáží vánočních stromků, ale v poslední době dánské firmy založily velikánské plantáže v Polsku. A to činí strašné problémy, protože prostě Polsko dokáže likvidovat trh úplně ze vším.
Vy si ty stromky taky pěstujete už několik let. Proč jste se rozhodl tady pro ten obor pro někoho? Je to, řekněme, obor v podnikání poměrně zvláštní pěstovat vánoční stromky.
Já jsem kdysi jsme se bavili s bratrancem o tom, co jako bych chtěl dělat nebo nechtěl dělat. A on říká, ty máš zemědělský pozemky, co kdyby si na nich pěstoval vánoční stromečky. Kamarád mi řekl, že to je docela dobrý, to by mohlo být zajímavý, půjdeme do toho. No takže takhle jsem se k tomu dostal, nakonec bratrance zjistil, že to tak zajímavé není.
A vám zůstalo, to zůstalo.
A mně to zůstalo. Ono z toho rozjetého vlaku už se strašně špatně vystupuje.
Upravují pěstování nějaké právní předpisy? Kdo vlastně se může stát pěstitelem vánočních stromků? Co to obnáší?
Neupravují, akorát samozřejmě musíte dodržovat nějaké podmínky o ochraně zemědělského půdního fondu, takže nesmí se na některých typech půd ty vánoční stromky pěstovat. Můžou se pěstovat jenom na některých půdách právě těch horších bonit.
Potýkáte se pořád se zloději stromků?
Zloději stromků se samozřejmě potýkáme.
I vaši kolegové v cizině?
Tam to není takové, ale dneska nám hodně napomáhá opravdu technika. Jo, dneska fotopasti, kamery, i jak jsem tady mluvil o nějakých těch feromonech, které se použijí, ty stromky postříkají v době, kdy vytěžíte plantáž, tak to postříkáte a je to ochráněno k těm, kdo přijde po vás a chtěli by si ještě pomoci nějakým způsobem, tak takový strom, když strčí do obejváku a pak tím pachem vlastně zasmrádne celý byt, včetně gauče, záclon, tak toho manželka 100% pochválí.
Já tady mám další dotaz od naší posluchačky, která se ptá, kde se dá koupit souměrný strom podobný krkonošskému smrčku. Konkrétně se ptá na Prahu, ale když to zobecníme, ona píše, že když si jde koupit stromeček, tak i malý strom má tlustý kmen, jako kdyby mu bylo 50 let a je hrozně těžký a je také neestetický. Ale v Krkonoších, když má tu zkušenost, o které píše, si může opatřit pěkný, čerstvý, dokonce ho měla i do Velikonoc a udělal mladé větvičky, prostě držel, pořád byl čerstvý, když mu dolévala po celou tu dobu vodu. Tak čím to, že ten malý stromeček má ten tlustý kmen?
To jsou ty dvě věci, které jdou proti sobě. Tady zákazníci požadují, aby byl stromek hustý, a když je stromek hustý, tak ho musíme brzdit v růstu nahoru, musíme ho zastřihávat. A tím pádem každý rok ten stromek nabíde na průměru toho kmínku. Ale pokud ona mluví tady o nějakém stromku, který má slabý kmínek, tak je to stromek, který roste právě bez této péče, roste sám někde v lese. A tím pádem má velké rozestupy mezi těmi patry těch vlastně větví a pak samozřejmě má i slabý kmínek, protože ten smrk, o kterém mluví, tak vyroste za 4 roky a tím pádem má slabý kmen, kdežto potom stromek do stejné velikosti, aby byl hustý, tak bude růst třeba 8 let.
Děkuju. Další otázky, tak ty si necháme zase po písničce. Zdravíme všechny, kteří dnes posloucháte Dvojku a kávu o čtvrté, kdy si povídáme o vánočních stromcích s Františkem Waldmanem ze Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Měli jsme posluchačku, která telefonovala z Německa a ptala se, a jinak vás zdraví, pane Waldmane, jaký je rozdíl mezi hormanskou jedlí a kavkazskou jedlí?
Je tam rozdíl pouze v názvu.
Jinak
protože,
je to stejné?
Protože v Německu se to používá jako Abies Nordmanniana a je to vlastně latinský název Abies Nordmanniana a jedle kavkazská je název český.
V České republice existují i půjčovny vánočních stromků a nabízejí borovice lesní a jedle kavkazské. Dívala jsem se, jsou tam jedle korejské, smrky pichlavé, stepilé smrky, omoriky. Zákazník vlastně má ten svůj stromeček v květináči. Jak je vám tahle ta aktivita sympatická? Je to ekologické, šetří se tím lesy? Není to v podstatě tak, jak třeba reagují i někteří naši posluchači, že tím, že ten stromek je v květináči, tak to není stromek na jedno použití.
Já si myslím, že šetříme naše lesy celkově tím, že používáme vlastně stromky z plantáží, protože to je jako kdyby jsme nechtěli kupovat brambory, protože prostě jsou vypěstované někde na polích. Jo, ale já si myslím, že to ekologické není moc ten stromeček, který si půjčujeme. Že si vemte, že ten stromek musí někdo odvést, ten stromeček musí někdo svést zpátky, musí ho někde skladovat. A já stejně z největší pravděpodobností to dopadne tak, že většina těch stromků to nepřežije, že jsou to zase nové stromky. A když si spočítáme jenom tu cenu za to půjčení, tak je úplně stejná, jako když ten stromek koupíme.
Zdraví vás pan Macek a ptá se, jestli se dá někde sehnat seznam plantáží, kde si člověk může koupit stromek přímo a vyhnout se tedy tomu transportu, skladování a manipulaci u prodejce.
Tak většinou ty prodejci, kteří to ve okolí takhle nabízí přímo z plantáží, tak teda inzerují někde v nějakém místním tisku. Ale samozřejmě existuje seznam, který najdete na stránkách Sdružení pěstitelů vánočních stromků. a tam jsou všichni ty členové, kteří jsou. Je tam i mapka, takže se tam v tom docela dobře zorientujete a u nich vlastně ten stromeček můžete nakoupit přímo. Ale nevěnují se tomu všichni, samozřejmě tomu prodeji přímo jako zákazníkům. Někteří dodávají jenom do velkého obchodu.
A jaká je letos situace na trhu? Jak se do ní promítla pandemie a zhoršující se ekonomická situace? Jak to třeba letos bude s cenami, s jakými máme počítat?
Tak co se týče cen, tak ono to nemá na to asi vliv příliš ta pandemie, ale spíš tady jde o to zdražování těch komodit, které vlastně na to pěstování těch stromečků jsou. Nejvíc to ovlivňuje asi cena pohonných hmot, pak cena práce. Je dneska problém i sehnat lidi na ten prodej těch vánočních stromků. Takže odhadujeme, že se zvedne cena zhruba o 5%, není to nic razantního.
Když se vrátím k tomu, proč je nutné stromky z ciziny do České republiky dovážet, je to Dánsko, které si drží tu pozici největšího producenta a exportéra tohoto zboží v Evropě, prostě nepřekonatelné? Jaké příčce vlastně se držíme my jako Česká republika?
Oni mají vlastně de facto daleko lepší podmínky. To přímořské klima nahrává tomu, že u těch stromků je čím dál tím, je tam méně těch škod. Největší problém se škodami na plantážích činí mráz. A to oni tam zase tolik nemají. Jo, tyhle ty podmínky dobré jsou třeba i v tom Polsku. A vy jste se ještě ptala na to, proč se dováží. Že bychom si je mohli jakoby pěstovat všechny tady. Nemohli asi, protože vzhledem k tomu, že sem někdo začne dovážet ty stromky z toho Polska za ty ceny, za které sem dováží, tak ten český pěstitel není schopen to za ty peníze ani vypěstovat.
Co máme udělat se stromkem po Vánocích?
Se stromkem po Vánocích většina měst má určená místa, kam se ten stromek nechá dát. A ten potom skončí někde na kompostárně nebo ve výtopně. Takže vlastně ten stromek poslouží dvakrát. Jednou nám vlastně zpříjemní ten štědrovečerní večer a potom podruhé je využít zase jako surovina k něčemu dalšímu. A nebo pokud máme doma nějaký krb, kamna, tak ho můžeme využít i tímto způsobem, že ho spálíme a vlastně zatopíme si tím v bytě. Nebo i do toho kompostu rozštěpkovat a zase bude to sloužit jako hnojivo na zahrádku.
A takhle v krbu končí i ten váš?
Ten náš, ten většinou končí přesně tak. Ten nekončí v krbu, ale končí v kotli.
A jak ho zdobíte na Vánoce?
Jak stromeček ozdobíme na Vánoce, tak to je většinou věc dětí. Každý si vždycky řekne, který ozdoby kde chce mít. Někdy se přitom i trošku pohádají.
To k tomu taky patří. Tak já moc děkuju. František Waldmann byl dnes naším dnešním hostem ve vysílání Kávy o čtvrté. Mějte se hezky a hezké svátky. Hezký začátek adventu. Naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.